እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ይቕሬታ ናይልሰት የብልናን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ሰሉስ 16 መጋቢት 211 ዓ ም ወይ 25 መጋቢት 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ድሕር ዜና ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኣብ ትሕቲ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ምውሳኑን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ዝቲ ፓናል ምካየዱን ዝምልከቱ እዮም። ሓደ ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ኣብ ልዕሊ ወፍሪ ምርጫ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይካየድ ዝነበረ ፍሉይ ምርመራ ትራምፕ ክዕወቱ ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠሩን ዝብል ሪፖርት ሒዙ ወፂኡ በዚ ዝምልከት ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽልሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ንሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ብዛዕባ እታ ወዲቓ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ737 ማክስ ነፋሪት ገና ብዙሕ መልሲ ዘይረኸበ ሕቶታት ኣሎ ዝበሉ ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እቲ ጌጋ ኣበይ ከም ዝኾነ ንምፍላጡ ብምሉእ ግልፅነትን ንምትሕባርን ንምግላፅን ቃል ኣትዮም ኣለው። ክሳብ መልሲ ንረክብ ግን ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እውን ንሓደጋ ምቅልዑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝበሉ ተወልደ ገብረ ማርያም ኣብ ሙሉእ ዓለም እተን ነፈርቲ ከይበራ ምግባሩ ብምሉእ ዝድግፉ እየ ኢሎም ኣለው። ሙሉእ መለማመዲ ናይ ብ737 ዘለና ኣብ ኣፍሪቃ ንሕና ጥራይ ኢና ዝበሉ እቶም ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ዓለም እውን ኣዝየን ውሕዳት ጥራሕን ዘለዎን ከምቲ ገለ ሚድያታት ዝብልዎ ዘይኮነስ ፓይለታትና በዚ ዝሰልጠኑ እዮም ኢሎም ኣለው። እዚ ዘጉህ ዜና ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነን ምባሎም ውሽጣዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ሓቢሩሎ። ምዚ ብዝተተሓሓዘ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝመደብሮም ክልተ ጋዜጣታት ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ደይመደይሎም ዘጸልም ጸብጻባት ጽሒፎም ብዝብል ክስ ከም ዝምስርት ኣፍሊጡሎም። ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ እቲ ፓይለት እታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ብ737 ማክስ 8 ስልጠና ኣይወሰደን ኢሉ፣ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት እውን መሰረት ኣልቦ ዘይቁኑዕ ክስታት ኣቕሪቡ ክብሉ ኣካየድ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያም ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ልዕሊ እዞም ትካላት ሚድያ ኩሉ ኣድላይ ዝኾነ ሕጋዊ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለው። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብሰራሕታ ቦይን ነፈርቲ ብዛዕባ እቲ ትኩረት ምርመራተን ክልተ ሞት ዘስዓባ ምሕምሻሽ ነፈርቲ ዝኾነ ሶፍትዌር ክብ ንምባል ዘሎ ውጥን ንመራሕቲ ኣቪዬሽን ንምንጋር ዝተፀውዖ ኣኼባ ከም ዘይካፈሉ ውሃቢ ቃል እቲ መንገዲ ኣየር ንሮይተርስ ሎሚ ሶኒ ከም ዝነገሩ ተሓቢሩሎም። ዛጊድ ብቐጥታ ንምስታፍ ውጥን የብልናን ክብሉ ውሃቢ ቃል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስራት በጋሻው ንሮይተርስ ብቴሌፎን ነጊሮም ኣለው። ኩባንያ ቦይን ልዕሊ 200 ፓይለታት ዓለምለኸ መንገዲ ኣየራትን መራሕትን ቴክኒክን ኣውፃእቲ መምርሕታትን ረቡዕ ንኣኼባ ፀዊዑሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ብተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑሎም። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ትእምት ተፀዋዕነቱ ናብቲ ቤት ምክሪ ክኸውን ወሲኑ ኢለን ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ቆንዳላ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዕጡቃት መንግስቲ ሰለስተ ሰባት ቀቲሎም ካልኦት ሰለስተ ከዓ ቁሲሎም ክብሉ ሓደ ሓወይ ተቀትልኒ እዩ ዝበለ ምስክር ዓይኒ ንቪኦኤ ይሓቢሩ። ምምሕዳርቲ ወረዳ ብወገኑ እዚ ዝተባሃለ ሓቂ እዩ፣ ብዝተጋገየ ሓበሬታ እዩ እዚ ተፈፂሙ፣ ክልተ ኣባላት መከላኸሊ እውን ኣብቲ እዋን ሜይቶም ካልእውን ቆሲሉ ኢሉሎም። እቲ ኩነታት እውን ይፃረኸም ዘሎ ተገሊጹሎ ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምተ ይሓቢሩሎም። ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ሕግን ፍትሕን ክኽበር ካብ ምግባር ሃፍትን ስልጣንን ዘለዎም ዝተገዝኡ እዮም ዝብል ኣረኣያ ብመብዛሕትኡ ህዝቢ ዝንፀባረቕ እዩ ክብላ ፕረዚደንት ፌደራል ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጠን። ህዝቢ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዘለዎ እምነት እንደገና ንምህናፅ ክሕግዝኦም ኣብ ዝተባህሉ ክልተ ረቂቕ ኣዋጃት ምይይጥ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን እዩ። ኣብ መኽፈቲ መደርአን ፕረዚደንት ጠቕላላ ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዝ ኣሸናፊ ነዚ ዝተዛረባ ነቲ ስርዓተ ፍትሒ ንምምሕያሽ 17 ላዕለ ወሰን ሙያ ሕጊ ዝሓቆፈ መመሓየሽ ስርዓተ ፍትሒ ኣመሃር ጉባኤ መስሪቱ ውን ኣሎ ኢለን ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላውን ኣብ ካልኦት ዞባታት ኣፍሪቃ ዘሎ ህውከትን ኣሽሓት ስደተኛታት ካብ ኣባይቶም ሃዲሞም ንዝሐሸ መነባብሮ ንርእሶምን ደቀምን ክብሉ ናብ ግብፂ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሪፖርተር ቪኦኤ ኤድዋርድ የረንያን ካብ ካይሮ ከም ዝሓበሮ ዘዘራረቦም ስደተኛታት ካብ ሱዳን ካርቱም፣ ዳርፉርን ካልኦት ከባቢታት ሃዲሞም ናብ ግብፂ ከም ዝኸዱን ካብኡ እውን ብባሕሪ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ናብ ሊብያ ዝኸዱ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ዊልያም ባር እቲ ኣብቲ ናይ 2016 ዓ ም ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይ ሩስያ ጣልቃ ኢድ ኣእታውነት ነይሩ እንተኮይኑ ንምምርማር ዝተመስረተ ናይ ሮበርት ሙለር ሪፖርት ፍሉይ ቤት ምክሪ ኢድ ኣእታውነት ከም ዝነበረ ዘርኢ ኮነ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ተሓባባሪ ምስ ሩስያ ምንባሮም ዘርኢ ነገር መርትዖ ኣይረኸበን ክብሉ ትማሊ ብደብዳቤ ኣፍሊጦም። ዊልያም ባር ነቲ ትፅቢት ክግበረሉ ዝፀንሐ ሪፖርት 22 ኣዋርሒ ዝገበረ ምርመራ ፅሙቕ ኣቢሎም ትማሊ ኣውፂኦም ኣለዉ። ግን እቲ መግለፂ እቶም ጠቕላለይ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ፀብጻብ ሙለር ትራምፕ ፍትሒ ብምትዕንቓፍ ነፃ እዮም ከምዘይበለ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ግን ፍፁም ዓወት ነፃነት ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ ትማሊ ካብ ፍሎሪዳ ናብ ዲሲ ኣብ ዝተመለሱሉ እዋን
ምስ ሩስያ ምትሕብባር ኣይነበረን፣ ምትዕንቓፍ ፍትሒ ኣይነበረን። እዚ ሙሉእ ዓወት እዩ። ሃገር በዚ ምሕላፋ ዘሕፍር እዩ። ፕሬዚዳንትኹም በዚ ክሓልፍ ዘሕፍር እዩ።
ኣቦ መንበር ኮሚቴ ፍትሒ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀሪ ናድለር ግን ብዛዕባ ዝቃለ ምስክርነት ክህቡ ነቶም ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝፅውዕዎም ገሊፆም ኣለዉ።
It is imperative that the Attorney General release the full report and the underlying evidence.
እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ነቲ ሙሉእ ፀብጻብ ምስ መርትዖ ከቕርብዎ ኣድላይ እዩ። ዘይተመመየ ሙሉእ ፀብጻብ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ኣሜሪካን ክቐርብ ኣለዎ። ንግልፅነት ክቃለስ እየ ናብ ኮሚቴ ፍትሒ ባይቶ ቀሪቦም ቃለ ምስክርነቶም ክህቡን ሙሉእ እቲ ፀብጻብ ከቕርቡን ክንሓትት ኢና።
መርማሪ ሮበርት ሙለር 19 ሰብ ሞያ ሕግን 40 ሰራሕተኛታት ቢሮ ምርመራ ገበን ኤፍቢኣይን ሓዊሶም እዮም ነቲ ምርመራ ክካይድዎ ፀኒሖም። ምዝብ ዝተተሓሓዘ ክረምሊን ነቲ ሩስያ ኣብቲ ናይ 2016 ዓ ም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ኣትያ ዝብል ወላውን ፍሉይ ምርማሪ ሮበርት ሙለር ኢደ ኣእታውነት ነይርዎ፣ ግን ትራምፕ ምስ ሩስያ ውዲት ኣይነበሮምን ዝብል ፀብጻብ እንተውፅኡ ነፂጋቶላ። ወሃብ ቃል ክረምሊን ድሚትሪ ፖልስኮቭ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ውን ሓዊሱ ጣልቃ ዘይምእታው መሰረታዊ መርህና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ መጥቃዕቲ ሮኬት ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ዋሽንግተን ይገብርዎ ዝነበሩ መብፅሕ ኣቋሪፆም ኣለዉ። ኔታንያሁ ንቅድመ ምርጫ ከም ህያብ ዝተረኣየ ንጉቦታት ጎላን ላዕለዋይነት መሬት እስራኤል ገይሩ ኣፍልጦ ዝህብ ትእዛዝ ትራምፕ ክፍረም ከሎ ድሕሪ ምርኣዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ትራምፕ እዚ ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት ክኸውን ዝነበሩ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኔታንያሁ ከዓ ቅድሚ ፍርቀ ክፍለ ዘበን ብወታደራዊ ሓይሊ ዝረኸብናይ ዓወት ትራምፕ ናብ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ቀይሮሞ ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት በቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ፍልስጥማውያን ተወንጫፊ ምትኳሶምን ብድሕሪኡ ንእስራኤል ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ከም ዝተሻቀሉ ገሊፆም። በቲ ተኩሲ ሮኬት 7 ሰባት ምስ ተቐትሉ እስራኤል ዕፅፊ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ቀዳማይ ሚኒስትራ ኣብ ዋይት ሃውስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቀዳሚት ሚኒስትር ኒውዚላንድ ጃክሰንዳ ኣረንዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቀረባ 50 ሰባት ዝተቐትልሉ ኣብ ክልተ መሳጊድ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ምርመራ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጠና ኣለዋ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
ንምስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ትካል እግሪ ምትካል ትእምት ተፀዋዕነታ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ትእምት ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምክሪ ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተዛሪበን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
መተዳደሪ ደንቢ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ንብረትነት ትትካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብመሰረት ዝገልጾ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ቦርድን ቤት ምክርን እትትካል ብዘመሓላልፎ ውሳነ ተፀዋዕነት ትትካል ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ሎማዓንቲ ውሳነ ተመሓላሊፉ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ወይዘሮ ሊያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ጉባኤ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን
በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ዕላማታት ትእምት ተግባራዊ ንምግባር ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ እዘን ትካላት ኣብ መመስረቲ ፅሑፍ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ እውን በዓል ዋና ትእምት ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ድማ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃኑ ቦርድን ቤት ምክርን ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ከም ዘለዎ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ውሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝነበረ መደበኛ ጉባኤኡ ላዕለዋይን ሓላውን ተቆፃፃሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኮይኑ ክስየም ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ
ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ምሁራን እቲ ትካል ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቡ ተፀዋዕነቱ ንህዝቢ ክኸውን እናሓተቱ ፀኒሖም እዮም ዝበላ እተን ሓላፊት መሰረት እዚ ድማ ተፀዋዕነት ትእምት ኣብቲ ክልል ላዕለዋይ ስልጣን ህዝቢ ንዝኾነ ቤት ምክሪ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን ኣብ ቤት ምክሪ ትእምት ኣባላት ዝኾኑ ድማ ኣፈ ጉባኤታት ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት መቐለን ክፍላተ ከተማ ክኾኑ ከም ዝተወሰነን ካልኦት እውን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ክኾኑ ተወሲኑ ኢለን ወይዘሮ ልያ
ኣብኡ ኣባላት ቤት ምክሪ ትእምት ክኾኑ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓረስቶት ናይ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ናይ ማሕበር ተጋደልቲ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት ሞያ ማሕበራትን እውን ኣብኡ ዝኣትውሉ ኩነታትን ካልኦት ምሁራት ኣካላት እውን ዝሓወሰ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ እቲ ናይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ቤት ምክሪ ተሳትፍኡ ክሰፍሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ቤት ምክሪ ተሳትፎ ብዋናነት ክሰፍሕ ብምግባር ርክብ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ኣብ ቀጻሊ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘነፅሮም ኣሰራርሓታትን መምርሕታትን ተግባራዊ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ዝወሰነ ምዃኑ ንምምሕላፍ እዩ
ቅድሚ ሕዚ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቦርድን ቤት ምክሪ ንእቲ ትካል ዝነበረ ኮይኑ በዚ ድማ ኣሰራርሑ ግልፂ ኣይኮነን ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶ ይለዓለሉ ነይሩ እዩ ትእምት ካብዚ ምስረት 24 ዓመታት ዝቁፀረ ትካል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ዝቕፅል ፀብጻብ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ውፅኢት ኣቕሊልካ ምርኣይ ኣይግባኣን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቶምን ኣቕሊልካ ምርኣይ ንትጉሃት ሰባት የስንፍ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንዝተመዝገቡ ውፅኢታት ግቡእ ኣፍልጦ ክወሃብ ከም ዘለዎ እውን ኣተሓሳሲቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ብቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሸራተን ሆቴል ዝተዳለወ ናይ ክልተ መዓልትታት ዘተ ወይ ድማ ፓናል ናይ ሓደ ዓመት ለውጢ ዝገምግመሉ መድረኽ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተሰርሑ ስራሕቲ እኹሉኣት ኣይኮኑን ዝብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሕዎም ሰባት ንመንግስቲ ዝሐገሶ ኣይመስልን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብዙሕ ነገር ትፅቢት ምግባርኩም ትኽክል ኣይኮነን ንዝብል ርእቶ ሰበስልጣን መንግስቲ መሰረት ገይሩ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተለዓሉ ሕቶታት ሓደ እዚ ስራሕን ተስፋን ንዘይብሎም ሰባት መልሲ ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም
የተራቡ ሰዎች ስራጣን የሚሉ ወጣቶች ትኩስ ኃይሎች ለምንም ነገር ትግስት የለ
ዝጠመዩ ሰባት ስራሕ ስኢና ንዝብሉ መናእሰይ ውዑይ ወለዶ ዝኾነ ይኹን ትዕግስቲ ንዘይብሎም ብፍላይ ነቶም ብናትና ሓይሊ ኢኹም ናብ ስልጣን መፅኡኹም ዝብልኹም ሰባት መልሲ ዝኸውን ኣይመስለንን ምክንያቱ ንሳቶም ለውጢ ትፅቢት ይገብሩ ቁልጡፍ ፍታሕ ይደልዩ እንተዘይኮይኑ ንዓኻትኩም እውን ክነውርደኩም ንኽእል ኢና ናብ ዝብል ከያኣቱ ሓደ መፍትሒ ዘድልዮ ነገር መሲሉ ይስምዓኒ
ነዚ ዝመለሳ ሚኒስተር ሰላም ሞፍርያት ካምል ዝተረኽቡ ውፅኢታት ኣቃሊልካ ምርኣይ ከም ዘየድሊ ኣተሓሳሲበን እቲ ለውጢ ብዕምቀት ይኹን ብስፍሓት ዘይተከፎ ነገር የለን ክብላ ዘርዚረን ኣለዋ ኣብ መጠቓለሊ እቲ ኣኼባ ብሃንደበት ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ምቅላል መንፈስ ንዝበልዎ ነቒፎም።
ከትናንትና ውይይታቸው ኣንዳንዱ ሰሚቻሎ በጣም የኣቅላይነት መንፈስ የተጣባው ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ
ነቲ ናይ ትማሊ ምይጥኩም ንገሊኡ ሰሚዐ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘቃልል ፖለቲካ እዩ ዓሲሉ ዘሎ። ኢትዮጵያ ንኤርትራን ተዓሪቐን ኣለዋ፣ ጽቡቕ እዩ፣ ግን ናይ ክልቲኦም ርክብ ይመስል ኣሎ ይበሃል። ስለምንታይ ኢና ከምዚ ነቃልሎ ዘለና? ንዕስራ ዓመታት ክንፈትሖ ዘይከኣልናዮ ክፍታሕ ከሎ ብመጠኑ ከየድንቕና ዝተረፈ ነገር ንምምጻእ ጻዕሪ ምግባር ጌጋ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ሓደ ጋዜጠኛ ኣይተኣስረን። ኣየናይ ጋዜጠኛ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ዘሎ? ሎሚ እውን ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጅግና ክበሃል ዝጐይ ጋዜጠኛ እዩ ዘሎ። ኣቃሊልካ ምርኣይ ንዝሰርሑ ሰባት ዘስንፍ እዩ፣ ጽቡቕ ኣይኮነን።
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ብሓፈሻ መራኸቢ ማዕኸናትን ዝረአ ዘሎ ትፅቤት ዝግበረሉ እዩ። ንዝቕፅሉ 10 ኣዋርሕ ከምዚ ክቕፅል እዩ፣ ጸኒሑ ግን እናሰኸነ ክኸይድ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ቪኦኤ ዘዘራርቦ ምሁራንን ተንተንትን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ መጀመርያ ዓመት ምስ ጸገማቱ እንተኾነ እውን ዕውት ክበሃል ከም ዝኽእል ገሊፆም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዐኩም። ሃገራዊ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ትግራይ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ጀሚሩ ኣሎ። ክሳብ 28 መጋቢት 2011 ክቕፅል እዩ። ልዕሊ 3500 ስፖርታውያን ተምሃሩ ይሳተፍሉ ኣለዉ ይብለና ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ጽብሃ።
ሳልሳይ ሃገር ለኸ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ብቀዳም ብኣሰናዳይነት ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ካብ ክልላት ኣብያተ ትምህርቲ ዝተውፃፅኡ ተሳተፍቲ ኣምባሳድራት ሰላምን ፍቕርን ኮይኖም ከገልግሉ ይግባ ኢሎም። ስፖርት ንምስፋን ሰላምን ምርግጋዕን ዘለዎ ረብሓ ዝለዓለ እዩ። ሰላም ድማ ናይ ኩሉ ነገር መኽፈቲ ቁልፊ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ንሃገርና ጉዳይ ሰላም ዓብዪ ፈተና ኮይኑሉ ሎ ክብል እዮም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዝተዛረቡ።
በትግራይ ክልል ያለው ሰላም የተገኘው
ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰላም ዝተረኸበ ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ኣብ ክልልና ሕገ መንግስቲ ብምኽባር ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ብነፃነት ዝንቀሳቀስሉ ዝነብሩሉን ዝሰርሕሉን ኩነታት ኣጠናኪርካ ብምቕፃል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ስፖርታዊ ውድድር ዝተኣንገድኩም በዚ እዩ እዮም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብ መልእኽቶም ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምኳን ዝበልፀገት ኢትዮጵያ ንምህናፅ እናተቓለሰ ዘሎ ህዝቢ ኢሎም ኣብ በዕሉ ክበፅሖ ዘ ዘይደልዮ ድማ ኣብ ካልኦት ኣሕዋቱ ክበፅሕ ዘይደሊ ሰላም ዝፈቱ ህዝቢ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጥላይ ጌቴ ቦገኖም ተሳተፍቲ ስፖርታዊ ውድድር ኣብያተ ትምህርቲ መናእሰይ ባህሊ ቋንቋን ታሪክን ብምልውዋጥ ባህሊ ምክብባር ክዕብ እምበር ሳዕርን ተሳዕርን ንምፍላይ ክኸውን የብሉን ክብሉ እዮም ገሊፆም።
ይህን ታሪካዊ ስፖርት ውድድር የ8 ሚሊዮን ተማሪዎች
እዚ ታሪካዊ ስፖርታዊ ውድድር ናይ 28 ሚሊዮን ተምሃሮን 633,000 መምህራን ውፅኢት እውን መጠናኸሪ እዩ። እዚ ውድድር ብዕውት መንገዲ ክፍፀም ዘተሓባበሩ መምህራን፣ ርእሳነ መምህራን፣ ተምሃሮ፣ ደቆም መተባቢዖም ዝለኣኹ ወለዲ ድማ ብሽም ምስንዳእ ኮሚቴ ስፖርት የመስግን እዮም ዝበሉ። ክሳብ 28 መጋቢት 2011 ዓ.ም ዝፀንሕ ኣብዚ ሃገር ለኸ ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ላዕሊ 3500 ስፖርተኛታት እናተሳተፉ ይርከቡ። ብ20 ዓይነታት ስፖርት ዝካየድ ውድድር ብምክንያት ፀገም በጀት ክልላት ሶማሌን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ከምዘይተሳተፋ ድማ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም
የቕኒልና። ሙልጌታ፣ ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር። ኣትሌቲክስ ቻይና ኣብ ዘዳለወቶ ቅድድም ማራቶን ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም። ብመሰረት እዚ ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ብምእታው ተዓዊተን ኣለዋ። ፀሓይ ገብረ 2:28.6 ብምእታው ቀዲማ ኣላ። ኣየሉ ኣበበ ካልኣይ፣ በቀሉ ቤጂ ሳልሳይ። ብተመሳሳሊ ኣብ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቻይና ኢትዮጵያዊ ኣስናቀ ዱብሬ ቀዳማይ፣ ባለው ይውንልህ ካልኣይ፣ ብርሃኑ ሃይ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብ ሚላኖ ጣልያን ፍርቂ ማራቶን ተኻይደሎ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ቪንሰንት ሬሪሞይ፣ ጃርየስ ብሪችን፣ ፖል ቲዮን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሖም ተዓዊቶም። በደቀ አንስቲዮውን ኬንያውያንን ፕሪሲካ ጄፕን ሎሲ ሙሪጋን ተማሪያን በመታው ተዓውተን አሏ። ኮሶ ግሪ ክለባት አውሮፓ አብስረር ፕሪሚየር ሊግ አድ እንግሊዝ መገለባት ተሆሲቱሎ ጋንታ ሊቨርፑል መሪ ሐላ በሁለት ነጥብ ይዋለልቱ ነጥብ 76 ሐደ ግጥም ይጽበያዘሎ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ በ74 ነጥብ ካልአይ እንተ ሲራ በሐደ ነጥብ ናማርህነት ክት በቅያ ቶተንሃም ሳልሳይ አርሰናል ራብዓይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሐምሻይ አብይ ዘላይን ማንቸስተር ዩናይትድ አብላ ሊጋ ስባኝ ባርሴሎና ለመውንት መረሃላ በአሰር ተነጽዊ አፈላላይ ካልአይ ብርክ ዘላ አትሌቲኮ ማድሪድ 56 ነጥብያ ሪል ማድሪድ 54 አብሰር ኤ አድ ጣሊያን ክርስቲያን ሮናልዶ ዝመርሃ ጋንታ ጆቬንቱስ በአሰር ተሐሙሽተ ነጥብ ጸበልታ ትመርሃላ አዚዩ ሰፊሕ አፈላላ እዩ 75 ነጥብ ኣለዋ ኣብዝር ሓቂ ካልአይ ብርኪ ዘላ ናፖሊያ 60 ነጥብ ኣዋሊላላ ኢንተር 53 ነጥብ ሒዛ ሳልሳይ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደንበ ወፍሪ ምርጫኦምን ካልኦት መሳርሕቶምን ዝነበሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተሳለጠ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንክዕወቱ ኢሎም ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠሩ ናብ ዝብል መደምደሚ ከም ዝተበፅሐ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ዊልያም ባር ገሊፆም ንሶም ነዚ መግለፂ ዝዝሃቡ ሮበርት ሙለር ንዳርጋ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝዘለቐ መስርሕ ምፅራይ ኣብቂዑ ንውፅኢቱ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። እቲ ሪፖርት ትራምፕ ገበነኛ እዮም ኣይበለ ካብ ገበን ነፃ እውን እዮም ኣይበለን። መሳርሕትና ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ንዘበንን ስራሕን ዳሕረዋይ ፕረዚደንት ዳርጋ ሃንኩትዎ እዩ እዚ መስርሕ ምፅራይ ድሕሪ እቲ ውፅኢት መርመራ ወግዓዊ ምግባሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰምዖም ብከምዚ ስዕብ ገለጹ።
ምምስጣር ዝበሃል ነገር ኣይነበረን። ውዲት ምምስጣር ኣይተኸሰተን። ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን።
እቲ መስርሕ መጻረይ ተዛዚሙሎ እንተኾነ ን37 ክስታት ተበጊሱ 5 ብፆቶ ትራምፕ ገበነኛ ኢና ኢሎም ንቤት ፍርዲ ቃሎም ንክህቡ ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ዋና ምርማሪ ሮበርት ሙለር ንምሉእ ውፅኢት ስርሑ ናብ ኢድ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዊልያም ባር ኣርኪቡሎ። ክሳዕ ክንደይ ትሕዝቶ እቲ ሪፖርት ንኣባላት ቤት ምኽርን ንህዝቢ ኣሜሪካን ምኽሻሕ ከም ዝደሊ ዝውስን ዋና ዓቃቢ ሕጊ እዩ። ኣባላት ተጸራራይ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ግና ዕጉባት ኣይኮኑን። ሴነተር ቻክ ሾመር ከምዚ በሉ።
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documents.
Mr. Barr, ንትሕዝቶ ምሉእ ሪፖርት ህዝቢ ንክፈልጦ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ዝቐረበሉ ሰነዳትን ውፅኢት ምርመራን ናብ ቤት ምኽሪ ምቕራብ እውን ከምኡ ኣገዳሲ እዩ።
ብመሰረት ትካል ዜና ኤቢሲ ዚስ ዊክ ካልእ ርእቶ ዝሃቡ ኣባል ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣደም ሺቭ እዮም ከምዚ በሉ።
Do not think you can bury this report. It is essential that
ነዚ ሪፖርት እዚ ክቐብሮ እየ ኢልካ ከይትሓስብ። እቲ ሪፖርት ናብ ህዝቢ ምሉእ ብምሉእ ወግዓዊ ክግበር ኣለዎ።
ዋና መርማሪ ሮበርት ሙለር ድሕሪ ምዝዛም እቲ መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ይኹን ኣብ ልዕሊ ምስኦም ኣብቲ ሕሉፍ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይሕግዝዎም ዝነበሩ መሳርሕቶም ክሲ ክጅመር እንተኮይኑ ዝጠቐሶ ነገር የለን። ኤቢሲ ዝጠቐሶም ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጆም ጀርደን ከምቲ በሉ።
To date, not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy between
the ንምጽላው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ደንበ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ምምሽጣር ምትሕባር ይኹን ውዲት ከም ዝነበረ ዝሕብር ጥር ዝብል መርትዖ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ኣይቀረበን።
ብጽሑፍ ርእቶኦም ዘውፅኡ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ኣሜሪካ ለንሲ ግርሃም ቦግኖም ኣብ ኣተሓሕዛር ሪፖርት ሮበርት ሙለር ክሳዕ ዝተኸኣለ ግልጽነትን ምስ ሕጊ ዝጠዓዓምን ክኾን ይግባእ በሉ። ካልኦት ሪፐብሊካውያን ብተርኦም ዴሞክራስያውያን ዝተባህለ እንተ ተባህለ ኣይዓግቡን እዮም ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዝጠቐሶም ጂም ጆርዳን ይቕጽሉ።
They don't think this Mueller report's going to be the bombshell they all anticipated it was going to be. So now they're
launching report Robert Mueller ab kinditi tsbay woznaber aynat report zwodaqom hadaga kamzkhona gena aytaraddom zallo. Selezi abzuwan zi kullom aynatat taqanatat kisitatin mitsrayatin yebagsullaw bikamzi agababiyom demokrasawiyan knatfu.
ትራምፕ ካብ ክሲ ነጻ ኮይነ ኢሉ ዝሓስበሉ እዋን ገና ኣይኮነን ዘሎ ባህልቲ እዮም ዴሞክራሳውያን ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዘቕረቦም ዴሞክራት ኣዳም ሽፍ
Let's see what the report has to say if they're so confident that the report is going to exonerate
the report entailu comes demdema skin rayo republican it report ni trumpin masarahtun nasa awsiwom ilom za amnun takhoinu mulu reportin senadatun nab hizbi wagaw nikgeber ski qalasu
chef wasihom wan aqab hqi ab sultan zollo president kefasis ayihelniyu entona bet muhra america ne trump tahatata ikgeber yigbaqbalu tantani politika christopher wilson kab university chicago komzibala
we have to see i guess what's in the report but those are the two realistic possibilities to me that there's a lot
ab te report nistata'sa knir yigba ma'ayz ra'ani kulta amaratat ሓደ ሮበርት ሙለር ኣዝዩ ከቢድ ነገር ስለ ዘጓነፎ ይትረፈኒ ኢሉ ደምዲሙ ኣሎ ካልኣይ ኣዝዩ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ይኣክል ክዛዘም ኣለዎ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ
ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ሎያላ ጀሲካ ሌንሰን ቦገና ዝሃበቶ ርእቶ ኣሎ
This is the end of the beginning. It's a day we've all been waiting for, but in a way
ስለዚ እዚ መዛዘሚ ፈላ ማይ ምዕራፍ እዩ ዛዕለት እዚ ኣኩላትና ንጽበያ ዝነበርና ዕለት እያ ንዝቕፅሉ ዋርሕ ድሕሪ ዋርሕ ሙሉእ ትሕዝቶ ሪፖርት ሮበርት ሙለር ዘይንርእየሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ
ድሕሪ ዝኩሉ ሰሓብ ቦግቶቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
It was a complete and total exoneration.
እዚ ሙሉእ ዓወት እዩ ሃገርና በዚ ምሕላፋ ዘሕዝን እዩ ፕሬዚዳንትኹም በዚ ክሓልፍ ዘሕፍር እዩ
ሩስያ እንተኾነት ኣብ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣትየ ኣይፈልጥን ባህሊት እያ እዚ ባህላ እዚ ግን ብኣባላት ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ብቕፅበት ዝንፀግ ኣባህላ እዩ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
Hello, Adolosi Dimtia America, Salamta, Sahasam, Chile, Johanna, Jem, Minishat, Airfra, Az, Sataran, Zron, Zitahawotu. I'm a homeless, Zeli, Polo, Az, Airfra, Tumerti, Elen, University, Smarata, Az, Airfra, Juhum, Tumerti, Zelena, Zidbal, Zinevere, Deleiti, Hetshina, Nahul, Zilamenta, Zahabad, Awotna, Zem, Minishat, Hedjuze, Zlarabu. ስለዚ እቲ መንግስቲ ስሩሑ ገብር ኣሎ እቲ ኣብ ግብሪ ዝዓይዎ ክብል ዘለ ብፍላይ ንቮይስ ኣሜሪካ ንኣኹም ምስጋናይ እቲ ባይታ ዘሎ ኤርትራ ብሓቂ መተመሓላልፎ ስለ ዘለኹም ከቆረፅኩም ነዚ መልእኽቲ መሓላልፍሎ ተወልደ መርከ ካብ ኣውስትራልያ ይኮነ ኣለ
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ፅምኢ ናይ ሮበት ዘይኮነ ዘለዎስ ፅምኢ ናይ ፍትሒ እዩ ዘለዎ ኣብቲ ሃገር ዳኛ የለን ኣብቲ ሃገር ፍትሒ የለን ኣብቲ ሃገር ቁዋም የለን ባይተ ዝበሃል የለን ኣብቲ ሃገር ቅድምን ቤተ ክርስቶስ ዝተሰርሐት ናይ ሕርሻ ነዊት ኣላ እዛ ነዊት እዚኣ እውን ሎሚ ዝሓርፈላ መንእሰይ የለን ሮበት ምባል ነቲ ህዝቢ ሃገሩ ከየተኩር ኢልካ ንምዝናይ ዝመፅእ ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ተማሂሩሉ ብራር ብርሃኔ ካብ ደንባር
ንኹልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ከም ቅፅ ስልኪ 222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ዘረባና ብሰንኪ ዘጋጥመ ናይ ቴክኒክ ፀገም ብሳተላይት መሓላለፍ መደብና ሕዚ እውን ኣይመሓላለፍን ዘሎ ንዝተፈጥረ ፀገም ይቕረታ ንሓትት ክኢላታት ነቲ ፀገም ንምዕራይ ፃዕርታቶም ቀፂሎም ኣለው ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ማለት እዩ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ገብረ ገብረ መዲነ ሰላም
This